savollarimizga javob berishga lutfan rozilik bergan Ortiq Sultonov bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi.
Bugun O'zbek konsert birlashmasida respublikamizda faoliyat yuritayotgan taniqli qiziqchilar, qiziqchi guruhlarini yig'ib, asosiy yig'ilishimizning sabablaridan biri shu hammamizda shu bir klub tuzish haqida tashabbus bo'ldi rahbariyat tomonidan. Bu yerda shu bir-birimizning ijodimizdan xabardor bo'lib turish, yaqinda hurmatli prezidentimiz ustoz shogirdlik haqida bir klublar tuzish haqida nima bo'ladi-ku, shunga qiziqchilarimiz orasida ham shunday bir narsalar an'anaga aylantirsak, yoshlarimiz endi ko'proq mana Yevropani hazillaridan foydalanishi natijasida bizda shu bir haligi yengilroq hazillar bo'lib qolyapti. Shunga mana ustozlar e'tiborli bo'lsa, shularni bir ko'rib chiqish, xalq oldiga chiqishdan oldin deganga o'xshagan bir masalalar ko'tarildi. Shu nuqtai o'rtada respublika ma'naviyat markazidan kelgan yigitlarimiz juda bir haligi zo'r fikrlarni gapirib berdi. Qanaqa bo'lishi kerak qiziqchi degan bir fikrga bir javob topib berishdi qaysidir ma'noda. Endi
qanday javob topildi? Mana biz bilamiz, siz shu sohadagi aytish mumkin yagona olimsiz. Yana bordir, lekin men biladiganim sizda endi. Qanday bo'lish kerak shu o'zbek kulgisi?
Men endi bir 3 minut o'zida gapirdim. Men nutqimda shunday dedimki, har bir sohani jamiyatda o'rni bo'lishi o'sha sohada, o'sha davrda ijod qilayotgan, faoliyat yuritayotganligiga bog'liq. Mana yaqin tarixgacha qiziqchilar podsholarning yonida yurgan, go'yoki podsho bilan xalq o'rtasida bir ko'prikdek bo'lgan. Bu keyin ustozlarimizni o'sha kulgu, o'zbek kulgusi qanaqa bo'lishi kerak degan savolni aytdim. Shu o'zbek kulgusi oriyatli kulguda, bizda hamma kulishni xohlaydi, lekin hech kim kulgi bo'lishni xohlamaydi. Xalqimizning mentaliteti shunday. Shuning uchun kulgu shaxsiyatga, nafsoniyatga tegmaslik kerak, juziy kamchiliklardan kulmaslik kerak, kasbdan kulmang degan kulgu dunyo qarashdan bo'lish kerak. Shu bugungi kun bizga qanday imkoniyat yaratib beryapti-yu, bizni dunyo qarashimiz uni qanday qabul qilyapti? Masalan, ikkita fermer yonma yon, bittasini ishi zo'r, ikkinchisi o'ldi jo'rda. Zo'r demak tushundi bugungi kunni nafasini. Biz o'zimizni kulgimiz bilan o'sha oqsayotgan ishi o'lja jo'rda bo'lgan o'sha fermerga ko'mak berishimiz kerak. Kulguni o'zi jamiyatdagi vazifasi insonlarni yaxshilikka da'vat etish, ularni yomonlikdan qaytarish. Bu teoriya emas shunaqa kulguni. Kulgu yashashdan zavqlana bilish degan. Shu yaxshilikka da'vat qilishimiz kerak. Kulgumiz o'zbekning kulgusi aka juda saviyasi balanda. Sababi bizda gapimizda nim kosasi bor. Masalan, men sizni oldiga borib, aka, siz zo'r odamsiz, sizni paloncha maqtadi, palon dedi, chunon dedi desam, siz meni gapimni eshitib yotib, ikkinchi ma'nosini o'ylaysiz. Bu nima xohlaydi mendan? Pul so'rarmikin? Qarang, nim kosasi borda gapdi. Xalqimiz gapni o'ziga emas, uni tagidagi nim kosasiga kuladi. Mana Yevropadan olinayotgan hazillarda o'sha nim kosa yo'qda.
Xo'p, qarang, mana bugun ba'zi nashrlar o'sha sizlar o'tkazgan davra suhbati to'g'risida xabar berar ekan, mana bundoq sarlavha qo'yishdi. So'z ustalari baskana va fahsh harakatlari bilan ommaning g'ashiga tegmoqda degan sarlavha. Shunga qanday qaraysiz? Chindan ham shunaqa g'ashga tegadigan narsalar bor. Nimkosa deyapsiz-ku, lekin nimkosa shundoq ko'rinib qoladi-da ba'zida.
Ha, shu nimkosa ko'rinmayapti emas, nimkosa siz gaplar aytilyapti-da ba'zi o'rinlarda, shu haqida gap bo'lyapti. Aslida o'sha aytmoqchi bo'lgan asl gap tagida bo'lishi kerak-da. Keyingi paytlarda aka, bitta dahshatli tomoni odamlar fikrni ustidan kulmay qo'yishdi. Kulgu boshqaqangi
bir fikrni o'zi yo'qdir.
Jahon kulgusida kuzatilyapti bu narsani. Aslida men bir kulguli fikr aytishim kerak-da. Odamlar bu fikrni eshitib, "Uh" deb kulish kerak-da. Ha, endi xohlaymizmi yo'qmi, o'sha bugungi kun nafasi o'sha internet orqali, boshqa orqali hech kimni chetlab o'tmayapti. Hammada o'zining ta'sirini ko'rsatyapti. O'sha xabaringiz bor, ommaviy madaniyat, olomon madaniyati deb aytilyapti hozir. Endi bizda shu rahbariyatimiz shu yuqori saviyali, bizni xalqimizni xohlaydigan, mentalitetimizga to'g'ri keladigan go'zal kulgular yaratishdi. Biz qiziqchilar faqatgina san'atkor emas, faylasuf bo'lishimizni, donishmand bo'lishimizni. Bizga Hojiboy akamni birikta misol keltirdi. Endi u odam haqiqatdan bir nihoyatda buyuk inson edilar. Qarang, 20 yil o'tsa ham aytgan hazillari eskirmayapti, dolzarbgacha qolyapti. Shularni nima qildim, men o'ylayman, juda o'rinli, juda chiroyli davra suhbati bo'ldi. va judayam umid qilaman bu davomiy bo'lib, o'sha aytganday bir klub bo'lib, bir oyda hech bo'lmasa qiziqchilar bir marta ikki marta yig'ilib tursak, bu judayam hammamiz uchun foydali bo'ladi.
Siz aytdingiz, qiziqchi faylasuf bo'lish kerak, donishmand bo'lish kerak deyapsiz. Satirik ham bo'lish kerakmi qiziqchi? Yoki faqat shu yumordangina iboratmi o'z beyni kulgisi?
Ya, endi akajon, qaysi janr rivojlanishi o'sha jamiyat ehtiyojidan kelib chiqadi-da. Bizda endi azaldan ham satira o'zi juda kam. Bizda tabiiy nimamizga qarasangiz, asosan yumor. Bizda endi shu birovni urushmaydi-yu, tushuntiradi-da. Urushsa agar u satira bo'ladi, tushuntirsa yumor bo'ladi-da. Shuning uchun bizni xalqimiz tabiatida o'zi shu boshqa bir hazilomali gaplar bilan haligi pand nasihat qilib tushuntiriladi. Haligi naqangi yevropacha hali betga chopar hazil satira bizda yo'qda endi, u tabiatida yo'q bizni xalqimizda.
Endi yaqinda siz mana
Hamza teatrida, Hamza teatrida, masalan milliy teatrda bitta spektaklni namoyish etish uchun 50 ta aktyor sahnaga chiqadi. Ha, mana kuni kecha meni bir o'zim chiqib spektakl ko'rsatdimiz Xullas san'at saroyida. Demak, menda o'sha 50 ta aktyorni bilimi, 50 ta aktyorni g'ayrati, kuchi, 50 ta aktyorni san'ati, talanti bo'lish kerak-da. Qiziqchi bu chakana odam emas-da, qiziqchi shaxs. Bu
albatta, albatta tan olamiz. Albatta tan olamiz. Mana satira masalasiga qaytadigan bo'lsak, mana yaqinda siz Muvat TV'ga suhbat berdingiz. Ana o'shanday suhbatlardan birini sizni sexingizning bir vakili ham berdi va u kishi aytdiki, bizda so'z erkinligi yo'q va shuning uchun satira yo'q degan masalani, umuman kulgi oqsayapti degan masalani qo'ydi. Endi hamma bilib turibdi.
Kim Zokirmi?
Botir Muhammadxo'jayev.
Ha.
U kishi shundoq fikrni bildirdi, u kishi, lekin mana davlat rahbari almashgandan keyin ancha sharoit o'zgardi. Sharoit o'zgardi, lekin baribir sezilmayapti-da o'sha satira.
Erkinlik deganda ko'pchilik aytilgan joyga bormasdan xohlagan joyga borishni tushunadi-da. Aytilgan joyga borsa erkinligi poymol bo'lmaydi-ku. Buni hamma erkinlikni har xil tushunadi. Masalan, men mana kecha sahnaga chiqib gapirdim. Yuragimdagi hamma gapni gapirdim. Menga masalan biron kishi kelib turib, nima uchun mana bu gapni aytding? Nima uchun deb? Men har bir gapimni isbotlab, yerda diniy gaplar bahal diski chiqsa ko'rasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni eslagan joylarim bor. Ana juda bir katta-katta temalar eslangan. Bugun
konsertingiz qanday bo'lishi to'g'risida o'sha bergan suhbatingizdan men bilganman.
Menga minnatdorchilik bildirishdi. Sizni konsertingiz hali ikki kun bo'lgan bo'lsa-da, haligacha biz juda ko'plab iliq fikrlar eshitdik muxlislardan dedi. Demak, men o'ylagan maqsadim o'sha falsafasi bor xalqimizni faqatgina kuldirish emas, ularni bir tarbiyaviy bir jihatlari bilan mana shunaqangi bir toshi bor bir hazillar qilishni nima qiluvdim. Demak, o'sha maqsad to'g'ri bo'lib shekilli. Mana hozirgacha o'sha juda ko'plab iliq fikrlar bo'libdi. O'sha o'zbek konsert rahbari Odiljon akamiz menga minnatdorchilik bildirdi hammani oldida. Juda chiroyli dastur bo'libdi, o'zlari ko'rmabdingmi, eshitib tushdan bildirdi.
Konsertingiz arafasida dasturingiz qandaydir bir ko'rikdan o'tdimi?
Dasturimizni o'sha o'zbek konsertni maxsus o'sha nimasiga topshirdik, o'sha mana ko'rib chiqinglar dedik. Ular ko'rishib, meni nazarimda endi ularga meni dasturim ma'qul bo'ldi shekilli, menga e'tiroz bo'lgani, mana bu gapni ayting, mana buni aytmang degan gap bo'lgan yo'q. Menga ishonishadi, bizni hamdalak endi ko'p yillardan buyon sahnada, yirik ekranlarda doim shu xalqimizga manzur bo'ladigan hazillarni qilganimiz uchun bizga ishonadi va biz ularni ishonchini hech qachon o'zimiz suiiste'mol qilganimiz yo'q, ularni ishonchini aldab qo'yganimiz yo'q.
Hamdalak qovun tushirmaydi.
Hozir hamdalak qovun tushirmaydi. Hozir biz juda katta bir repetitsiyada turibmiz. Respublika kafil sug'urta kompaniyasi kafil shou degan bir katta shou qilyapti. O'sha nima shunga bizni boshlovchi sifatida taklif qilgan. Men endi sizni nomeringizni taniganim uchun bu yoqqa chiqdim. Sizga katta rahmat, shu bizni e'tibor qilib, shu bizni fikrimizni eshitasiz doim. Mana nasib bo'lsa shu faqat yaxshiliklarimizni ko'rib, bizni yaxshiliklarimizni, yutuq muvaffaqiyatlarimizni butun dunyoga jar solib yuravering aka.
Yana bitta savol, shu davra suhbatida qandaydir bir tashkiliy masalalar ham ko'rildimi? O'sha mahalliy matbuotni xabariga qaraganda o'sha yangi avlod qiziqchi yigitlar tanqid bo'layotgani ham tilga olinganda, shu bu yoki bu ko'rinishda bilmayman.
Masalalar ham ko'rildi. Men o'ylayman, bu haqida siz to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. O'sha ma'lum bir masala nimalar choralar qabul qilindi. Va o'sha kimga nisbatan chora qabul qilingan bo'lsa, ular o'zlari o'rnidan turib ko'rilgan choradan rozi ekanligini va haligi to'g'ri yechim topib kelgusida xalqimizni, yurtimizni oldida yuzini yorug' qilishga va'da berdi. Men o'ylayman, bu choralar juda unaqangi mukammal bir murakkab bir choralar emas.
Taqiq emas.
Ya, taqib yo'q, ichida taqib yo'q. Hech kimga shunaqangaligi yo'q. Bu shu ma'lum bir choralar ko'rildi va o'sha chora ko'rilganlar hammasi choradan rozi ekanligini va xatolarini qilgan bariga noto'g'ri ishlarini tushunib, bundan to'g'ri xulosa chiqarib kelgusida xalq oldida, rahbariyat oldida ishonchni oqlashga va'da berdi. Men o'ylayman, ular oqlaydi, chunki hammasi yosh, iqtidorli yigit-qizlarimiz. Aka, sog' bo'ling.
Rahmat sizga katta.